Hezkou neděli vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u zimních výletů, které nás tentokrát zavedou na Orlicko-Ústecko a budou, jak už název napovídá, o tom, kam vlastně v tomto koutě Pardubického kraje vyrazit na výlet, když nám to počasí třeba ještě úplně nepřeje. No a kam půjdeme, tak samozřejmě nemůžeme vynechat Ústí nad Orlicí. A to nejenom jeho centrum, ale také známý vrch Andrlův chlum. Pak se přesuneme 13 kilometrů dál do Letohradu, do muzea řemesel. A pak půjdeme dokola tím krajem, podíváme se do obce Záchlumí, kde mají dokonce 3 dřevěné zvoničky z 18. století. A pak si uděláme takovou hezkou procházku z hradu Litice přes hranice Pardubického kraje do Počtejna. A proč? Protože tyto dva hrady byly v minulosti hodně propojené a měly být do dneška propojené tajnou chodbou. To jsme tam bohužel nenašli. No a pak se vrátíme do kolečka jako kdyby zpět k Ústí nad Orlicí. Pojedeme vlakem schocně, ale zastavíme se o něco dříve než Ústí nad Orlicí a bude to zastávka Bezpráví, kde mimo to, že je tam opravdu krásná krajina, tak jsou tam také unikátní železniční strážní domky, které pamatují stavbu olomoucko-pražské dráhy v polovině 19. století. Přeji vám příjemný poslech výletů Českého rozhlasu Pardubice. U zimních výletů Českého rozhlasu Pardubice vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková, která právě teď stojí v úžasu v hale Hernichovy vily v Ústí nad Orlicí, kde právě výlety začneme. Proč v úžasu? Tak protože jsou to nádherné prostory. A sídlí tady taky Městské muzeum. A o tom už mi víc řekne jeho ředitelka Jarmila Sisrová. Jaký je to pocit sídlit v takové krásné vile?
Je to úžasné chodit do práce, hlavně když to nemusíme uklízet. Vila byla postavená za pouhý rok, v roce 1907 byla otevřena, pořídil si ji vlastně textilní továrník Florian Hernich. Rodina tady sídlila do 50. roku, pak byla vlastně vystěhována pryč a přišli sem nejdříve nájemníci. Naštěstí v roce 55 sem přišla hudební škola a v roce 2008 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí.
Vila je secesní?
Je to secesní vila z prvky florární secese, je to vlastně podle francouzského vzoru, nicméně v Ústí nad Orlicí není takové teplo, takže pak byla malinko upravována, ale v podstatě se zachovala v téměř stejném duchu celou dobu.
Vy tady máte tedy v těch prostorách, jak jsme říkali, že by se špatně uklízeli, to znamená, že je tady hodně těch místností, tak máte tady nějaké stálé expozice?
Stálých expozic, takových malých, je tady několik, samozřejmě musíme trošku dát důraz na to, kde Hernichovi bydleli, v jakém prostředí, v jakém nábytku, a to vyplynulo celkem ze situace. Pořídili jsme jídelnu z roku 1908, která sice nebyla Hernichových, nicméně přesně ilustruje dobu, tak tu máme v té první místnosti.
Pojďme se tam podívat, co říkáte?
Jdeme.
Právě jsme, co nám to zvoní? Chtěla jsem říct, že jsme vešli do secesní jídelny, do vaší jedné z expozic muzea v Hernichově vile a něco nám tady cinklo. Planičku v interiérový orloj tady vidím.
Orloj nám necinkal, ten nám jenom tiká, nicméně v secesní jídelně máme hodiny, které opravdu takhle krásně bijí. Ten orloj, ten je z roku 1918, stavil ho pan Planička někde od Prostějovia, dostal se sem vlastně, tak dá se říct, nedopatřením, nicméně od roku 2012 je součástí expozice.
Není to úplně obvyklé mít doma orloj?
Není to vůbec obvyklé, ono to také potom obvyklé nebylo. K tomu Planičkovi sestavoval ho s tím, že ho bude nabízet a později vyrábět, ale ta výroba zkrachovala. V podstatě během roku se ukázalo, že to není možné.
Pojďme zpátky k té secesní jídelně, jak tady máte vlastně, jak to asi vypadalo v době, kdy tady Hernichovi žili.
Opravdu v této místnosti byla jídelna, protože se návštěvníci vždycky ptali, co tu bylo, tak proto jsme ji sem umístili zpátky.
Textilní Ústí, tak to je další ze stálých expozic Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Teď jsme v jedné z místností, která připomíná tkalcovnu.
Připomíná tkalcovskou světničku, ale jenom to je náznak. Je tady tkalcovský stav, musíme mít kobercový, protože ten je menší než plátnový. A jsou tady samozřejmě další kolovraty a různé další pomůcky na zpracování textilu nebo zpracování přízeb, protože to je i o přádelnictví. A v podstatě tady bylo i soukenictví, dá se říct, že s tímto oborem se tady začalo na začátku 16. století, kdy byly potvrzeny artikule jak cechu tkalcovského, tak soukenického. Tady si samozřejmě můžou lidi vyzkoušet, to je stav, který je velice jednoduchý a můžou si zkusit tkát. Oni si ručně zavedou tady ten člunek, utáhnou, přehodí a zase prohodí člunek zpátky. Já bych si nevydělala ani na slanou vodu teda. Opravdu oni měli určitý rytmus, na cukr, na kafe se říkalo, ale stejně to byla dřina.
Tak to všechno a mnoho dalšího můžete vidět tady v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. A odtud se v zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme někam, kam se dá vyrazit v zimě také, na takovou hezkou dokonce zimní procházku. Kam to bude, tak to prozradíme už po písničce. Zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které právě teď posloucháte, natáčíme na Orlicko-Ústecku a jsou vlastně o tom, kam se dá vydat v zimě. Byli jsme v muzeu v Ústí nad Orlicí a v Ústí nad Orlicí ještě chvíli zůstaneme. Ovšem, jak možná slyšíte, že ta akustika se změnila, tak jsme venku. A vydáváme se teď kam? Tak to už mi prozradí předseda místního klubu českých turistů Milan Richter.
Vydáme se po kapličkách na Anderlův chlum a stojíme právě před první kapličkou, která byla společně s dalšími 13 vystavěna v letech 1853 až 55. Jsou to ty druhé kapličky. Ta první křižová cesta, to bylo takové stání na kleknutí jenom.
Takže my půjdeme podél těch kapliček, teď uvidíme je až nahoru?
Ano, půjdeme podél těch 14 kapliček a těch prvních 11 je stejných a ty tři poslední jsou takové honosnější.
Když to půjdeme pěšky, tak kdo bude chtít třeba to taky vystoupat z našich posluchačů, jak dlouho to trvá?
No tak záleží na fyzické kondici každého turisty, každého chodce, ale je to méně než 4 kilometry.
My jsme teď při cestě na Anderlův chlum se zastavili u takového rozcestí, které se jmenuje Uloučení.
Uloučení se tomu říkalo proto, protože tady dolů vedla stará silnice, po které ti ústečtí tkalci chodili s rodinami. Tady se rozloučili a ti tkalci s těma vyrobenými látkami pokračovali na trh do Litomyšle. A taková legenda se nám váže k těmto soukeníkům. Jakýsi Augustin Andres v roce 1753 šel do té Litomyšle a zjistil, že je ještě mnoho času, tak odpočíval, až usnul a zjevilo se mu procesí s panou Marií, která ho nabádala, aby na tomto kopci jako vybudoval kapličky a křížovou cestu. A takže ta první křížová cesta byla vysvěcena v roce 1755. Nebyly to takové kapličky, jak vidíme, ty dvě nové, ale to klekání mezi nimi s tím obrázkem z té křižové cesty. A takže tato část té křižové cesty je nejstarší, která se zachovala.
A my jsme teď tedy ve výšce, jak vidím, 440 metrů. Jak to máme ještě daleko?
Vrchol máme 559 metrů, tak ještě si kousek vystoupáme.
Tak a my jsme teď na vrcholu Anderlova chlumu, ale já tady musím říct, co víc než ten vrchol mě zaujalo, tak to je ta strašně, strašně vysoká rozhledna, kolik vlastně měří.
Vyhlídkový stolec je ve výšce 34,6 metrů a celá měří 54 metrů i s těma anténníma systémama.
Pan Grimm mi teď předává klíče. Klíče od rozhledny, dobře. Máte zkušenost, že se lidi hodně bojí tam vylézt?
Od půlky nahoru se každý bojí.
183 schodů před námi. Přes 180 schodů za námi. Jsme opravdu zadýchaní, ale ten rozhled tady daleko široko do kraje. Tak pojďte mi povědět, co tady vlastně všechno vidíme.
Nejlepší výhledy jsou na podzim, ale i teďka takhle zleva je vidět i Krkonoše a Sněžka. Před námi potom Orlické hory, Králický Sněžník a když je ta viditelnost pěkná, tak napravo Jeseníky.
Jak tady vlastně ta rozhledna dlouho stojí?
Slavnostně otevřena byla 19. května 1996. Je to třetí rozhledna v pořadí. Ta první byla dřevěná, která nám byla otevřena 1905. Bohužel z noci na 16. na 17. dubna schořela. Toho 17. dubna 1918 vznikl Klub českých turistů Ústí nad Orlicí. Druhá rozhledna byla postavena v roce 1941 dřevěná, mnoho údržby nedostala a tak v 60. letech musela být tržena, ale takový sen turistů byl pořád dívat se z vrchu do údolí a na okolní hory, takže se povedlo postavit třetí rozhlednu a ta snad nám vydrží déle, říkáme ji Stříbrná krasavice a vloni měla 20 let a za těch 20 let na ní vystoupalo více než 260 tisíc milovníků dalekých rozhledů.
A tady ve výšce téměř 35 metrů, mi ukažte, kde je vlastně Letohrad.
Letohrad je tímto směrem, jak ukazuji, 13 kilometrů a máme překrásnou cyklostezku z Ústí nad Orlicí až do Letohradu.
Proč mluvím o Letohradu? Tak protože do Letohradu se vypravíme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli.
Do Letohradu a Muzea řemesel nás teď zavedly zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Muzeum řemesel je takový velký areál dnes už s několika prohlídkovými trasami. V zimě je otevřena jedna z nich, asi taková ta nejhlavnější. A my už tady právě stojíme na začátku spolu se zakladatelem Muzea řemesel Pavlem Taclem. Tak co tady vlastně můžeme vidět?
Je to takový nejzajímavější sortiment těch nejznámějších řemesel. Máme tady fotografa, řezbáře, hodináře, praní prádla, holiče, ale i neznámá řemesla, jako je paramentář, ale mlynáře, řezníka a tak dále.
Takže zkrátka všeho chuť.
Ano, ta řemesla jsou rozdělená do těch pater podle zhruba té činnosti. Nad námi už pak jsou řemesla, které se zabývají zpracováním a výrobou potravin.
A tak my teď jdeme ve směru prohlídky, tady je hodinář, na druhé straně fotograf, kožešník, kloboučník, máte tady opravdu od všeho něco, knoflíky.
To je jedna z nejnovějších expozic, je to v podstatě sbírka asi 180 tisíc knoflíků z galanterního obchodu, tak jak byl zachován a je to opravdu unikum.
Odkud všude jste vlastně brali ty exponáty?
Do těch exponátů tady je hrozný množství, bude to kolem 20 tisíc, a takže se těžko dá úplně takhle z paměti říct, odkud něco je. Třeba je projektor, který pochází z jednoho kláštera, takže i někdy začátkem toho minulého století si v tom klášteře pouštěli nějaké obrázky, jo? Takže to je opravdu z celé republiky.
Řezbář Modrotisk.
Jsme vlastně v kraji, kde se v zimě kdysi hodně vyřezávalo. Tady kousek od nás je i ta kralická oblast, kde bylo na těch kopcích, kdysi 600 rodin, který vyřezávali figurky pro Betlémy. Takže k tomu tady i máme taky část expozice. Co tady je zajímavé, je v každém případě výroba těch umělých květin, který my známe dneska, když si objednáváme věnec někde na dušičky, kde je zima, už se nemůže na hrob dát živá květina, tak vlastně tyto květiny se vyráběly i pro ty dekorační účely už v tom minulém století, někdy od poloviny. A máme tady přímo kufry obchodníků, kteří chodili po těch hotelích a nabízeli to v těch hotelích na vybavení a výzdobu toho interiéru, ale nám se podařilo získat celou tu dílnu s tím vybavením, která to vyráběla. I máme tady asi na 150 raznic těch různých květů, okvětnic a lístků a všeho možného. A víme teda, že v podstatě tyto dílny jsou jenom dvě v republice.
Z čeho vlastně se ty květiny vyrábí? To je nějaký ten povoskovaný papír?
Ano, ta technologie zůstala zhruba stejná. Je to voskovaný papír nebo plátno, který vlastně potom vytvarování si zachová ten prolisovaný tvar.
Krejčovství.
Tady u toho krejčího se jenom podíváme na to, jak nám tady učeň spí na posteli, protože to je skutečná situace, kdy vlastně toto vybavení pochází tady z Kyšpereckého, Letohrad se dříve jmenoval Kyšperk do roku 50, krejčovského salonu, a na té posteli se normálně dalo prkno a žehlili se na tom ty velký kusy těch látek, ale protože učeň měl nárok na nějaký odpočinek po obědě, tak pod tím prknem se vždycky na 2 hodiny uložil ke spánku. Tohle to víme přímo od těch původních lidí, kteří tam pracovali.
Teď jsme vešli do toho druhého patra, kde už jsou expozice věnované, jak vidím, pekař, uzenář, takže jídlu, to se těším. Nicméně, jak je to vlastně tady veliké?
Tak veškeré ty výstavní plochy dneska dohromady mají asi 1850 metrů, ale připravujeme ještě dalších 300, takže to bude přes 2000. No.
Jaroslav Paleček, uzenář.
To byl takže zrovna kyšperecký uzenář, skutečně.
A cukrář, to je něco pro mě.
To je poměrně dobře zachovalá technologie cukrárny tady z České Třebové. Je tady zajímavý, ten cukrář dříve nakupoval kusy tureckého medu a porcoval ho vlastně až teda na místě v té prodejně, a tohle je teda jedna z velmi málo zachovalých stoliček na sekání tureckého medu. Je to prostě zajímavé, jak je vidět, jak to je opotřebovaný a pořád to na těch třech nohách stojí. Když se do toho sekne, ještě to zanechá rejhu.
Jak dlouho vlastně by trvalo, než bychom si tady prošli úplně všechno u vás v muzeu řemesel?
Tak jedna z těch hlavních tras trvá asi tak hodinu, celé by to bylo tak třeba na 3-4 hodiny.
Tak to bylo muzeum řemesel v Letohradu a my se v zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice teď přesuneme na druhý konec Orlicko-Ústecka, podíváme se do Letic a Záchlumí. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a zimní výlety, které jsou o tom, kam vyrazit v zimě na výlet. A může to být třeba obec Záchlumí, která se nachází v severozápadní části Pardubického kraje a Orlicko-Ústecka a skrývá takový jeden unikát, dokonce 3 dřevěné zvoničky z 18. století, a to hned ve třech obcích, které jsou součástí Záchlumí, to znamená také v Bohousové a v Liticích. A my teď už stojíme společně se starostou obce Miroslavem Faltou ve středu obce Záchlumí.
Se dá říct, že jsme uprostřed obce v Záchlumí, kde je zvonička, která je z třech zvoniček nejvyšší. Je vysoká 13 metrů. Zvoničky jsou ze dřeva celé, neboť jsme v hornatém kraji a tady přírodní materiál bylo dřevo anebo kámen. Ale tomu dřevu ty lidi měli blíž.
My se podíváme i dovnitř. Tak, je tady ale opravdu malý prostor. A vidím tady sochu, to je Panna Marie, předpokládám. A kolem samé dřevo.
Je to opravdu samé dřevo. De facto to je pospojovaný i dřevěnýma klínama, řebíku opravdu minimální. Je to vlastně šestiboká zvonice a průměr asi 3,5 metru.
Vidím nahoře zvon.
Mám zkusit? Snad nikoho nepolekáme.
Zvoní se tady?
Teď už řeknu, asi přes 20 let už se nezvoní, ale když někdo umře, tak se mu zvoní.
Tak doufejme, že jsme nikoho nevyděsili.
Doufejme, že ne.
My jsme se teď společně s panem starostou takovou hezkou procházkou přesunuli asi 2 kilometry sem k druhé zvoničce, a to v Bohousové.
Ta je menší, než je jako v Záchlumí. Tady před válkou přišli o zvon. A v roce 83 obec Záchlumí za podpory místních obyvatel zvon pořídila nový. A ještě tady jedna zvláštnost, že všechny kopule zvoniček jsou dřevěné a na této zvonice jediné je zaseklá sekýrka tesařská. Tak se trošku jakoby traduje, že zachránila, když tesař náhodou uklouz, tak mu zachránila život. Mám pořádný klíč od zvoničky.
My jsme tady od chaloupky zvoníka, která je kousek hned vlastně vedle, došli tady ke zvoničce, k poslední, třetí zvoničce v Liticích nad Orlicí. Ta je nejmenší.
Ta je nejmenší a také nejstarší, ale tady se jediná zvoní každý den.
Tak půjdeme dovnitř. Tady se dva nevejdou. Opravdu velmi úzký prostor, který je ještě zúžený o ty trámy, které drží zvoničku, a nahoře je zvon.
Je opravdu nejmenší.
Tak a zkusíme asi se zvonit rovnou. Krásný zvuk toho zvonu. Pojďme ještě tu zvoničku obejít ze všech stran a vidím pana zvoníka. Povídám něco?
Můžeme se zeptat pana Vohníka, jak se mu tady zvoní.
Dobrý den, jak často zvoníte a baví vás to?
Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Zvoním každý den klekání, no a když někdo umře, tak se mu zazvoní.
Pane starosto, my jsme spolu absolvovali, řekněme, 8 kilometrů. To byla taková krásná procházka, kterou určitě můžeme někomu dalšímu doporučit.
Přijďte do našeho koutu a navštívte tento krásný kraj, je tady hezky.
A když popojdete pár desítek metrů nahoru tady od té zvoničky v Liticích nad Orlicí, tak se dostanete k hradu Litice, kam budou mířit naše kroky ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli. V zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice nás teď čeká takový příjemný výšlap z hradu na hrad, konkrétně z hradu Litice na hrad Počtejn. Tyto hrady byly propojeny jak historickými nějakými událostmi, tak údajně tajnou chodbou. A my teď už stojíme společně s kastelánem hradu Litice Daliborem Urbanem před zavřenou, teď v zimě zavřenou bránou hradu. Nicméně povídat si budeme o tom, co je možné vidět nebo zažít na tomto hradě i v zimě. To znamená, můžeme se podívat na to, co se děje v okolí hradu a třeba teď konkrétně přímo u té hradní brány, která může nám také připomínat
to, že tu žil král Jiří z Poděbrad.
Teďka stojíme na mostě, ten býval samozřejmě padací, a stojíme vlastně před tím nejzajímavějším místem, před první branou, na které je erbovní deska, která nám oslavuje pobyt Jiřího z Poděbrad zde na hradě, a máme tady i sochu, která by nám českého krále měla zobrazovat.
Tady se údajně prý Jiří z Poděbrad narodil.
My to někdy říkáme, někdy neříkáme, protože u Jiřího se neví, kde se narodil. U Jiřího dokonce není známo ani datum narození a ani jeho matka, ale je znám jeho otec Viktorín z Kunštátu, který v době jeho narození na Liticích pobýval.
A my jsme se teď hrad Litice trochu obešli, abychom se podívali na další místo, kde zanechal své stopy Jiří z Poděbrad, a to je hned naproti, na protějším kopci. Ta historka je trošku humorná.
Vidíme stráň, které se říká Královská splš, a je to takové místo, které Jiří sjel po zadku, když to tak řeknu. On si jednou se svojí družinou udělal takovou malou výpravu. Jiřík byl malý a tlustý, bolely ho nohy a ti jeho podaní osekali chvojí ze stromů, ze smrků, a udělali mu z toho takové improvizované sáňky a společně to sjeli dolů.
A teď stráně najednou slavná.
Stráně slavná, doteďka se tomu říká Královská splš.
Údajně z hradu Letice vede tajná chodba až na hrad Počtejn.
Máme tady pověst o tajné chodbě, která měla vést až do Počtejna, což si myslíme, že úplně pravda není, ale jsou určité indicie, že by mohla vést do místa, kterému se říká Myší díra, kde je takový průkop, který byl udělán pravděpodobně už ve středověku mezi řekou Orlicí, a jsou zprávy, že by tam ta chodba měla končit.
Tak to vypadá, že se tou tajnou chodbou na Počtej nedostaneme. Nicméně to nevadí, protože můžeme tam mít i takovou hezkou procházku, 7-kilometrovou podél údolí Orlice, a vlastně se tam dá dostat třeba i vlakem. Tak my už jsme teď dostoupali k hradu Počtejn, máme za sebou asi 6- nebo 7-kilometrovou cestu a máme štěstí, že jsme tudy nešli ve středověku, protože by nás mohl přepadnout loupeživý rytíř Mikuláš, který údajně tady někde na Počtejně ukryl potom ten naloupený poklad a pak ho o několik století později hledal zdejší majitel panství hrabě Šamaré a zasvětil tomu hledání celý svůj život a vlastně i celý svůj majetek. Kastelánka hradu Iva Dostálová, ta mě mimořádně pustí v zimě do hradu a můžeme se tam společně podívat, co vlastně vedlo hraběte Šamaré k tomu, aby poklad na Počtejně hledal.
Samotný Jan Antonín vlastně se tady toulal tím opuštěným hradem, zajímal ho ten poklad, vždyť o něm slyšel vlastně už od malička, chtěl ho najít. Představoval si spoustu peněz, drahých kamení, co s tím on vlastně všechno udělá. No a tak se díval a jednoho dne našel kámen a na něm nápis. On si jej přiložil jako signata instes caritas extirat hostes. Dbej znamení, láska vyhladí nepřátele. On věřil, že když bude konat dobro, tak mu Bůh dopomůže k tomu, že on ten poklad nalezne. Hledal poklad 35 roků, skutečnost byla poněkud jiná.
Ta legenda o pokladu je pravdivá?
Ano, zakládá se na pravdě, třeba tady někde ten poklad v podzemí je a čeká, jestli ho někdo najde, Bůh ví, jak to všechno je.
Tak to byl poklad na hradě Počtejn a možná takovým pokladem by se daly nazvat také strážní domky, které se zachovaly na trati Schocně do Ústí nad Orlicí. Aspoň to určitě tvrdí fanoušci železnice a zatím my se podíváme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice už je za chvíli. Železniční strážní domky, které pamatují stavbu Olomoucko-Pražské dráhy, tak ty budou teď naším cílem v zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice. My jsme právě teď jeli po trase Choceň, Ústí nad Orlicí, ale do Ústí nad Orlicí, ve kterém jsme zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice začínali, jsme se nevrátili. Vystoupili jsme totiž někde uprostřed, a to v zastávce Bezpráví. A o strážních domkách stejně tak jako o stavbě Olomoucko-Pražské dráhy si budu povídat s Radovanem Souškem z dopravní fakulty Pardubické univerzity.
Tahle ta trať, úsek Česká Třebová Praha, byla budována v letech 1842 až 1845. Zajímavá je mimo jiné tím, že ji projektoval český inženýr Jan Perner, což za Rakouska-Uherska nebylo zas tak úplně obvyklé.
tohle byl rychlík, tak takhle rychlé vlaky tady asi nejezdily, je to tak?
To rozhodně ne, tehdy jízda z Olomouce do Prahy trvala 7,5 hodiny, to dneska sjedeme tak za 2 a 3/4 hodiny.
Jak asi přibližně rychlé tehdy byly vlaky?
No, tak 40-50 km v hodině jezdily.
A vydáme se kterým směrem?
Na Pardubice, kde jsou nejhezčí domky strážní, kterým se dřív říkala Vechtrovna z německého Vechterhaus.
I tady ta procházka podél trati v údolí Tiché Orlice v okolí Bezpráví je neskutečně krásná.
No to určitě krásná je. Údolí stojí si za to projet, protože v nejbližších letech tahle ta část tratě bude zrušena a zastávka Bezpráví nebude existovat.
A další vlak? My jsme ušli tady tak společně asi 300 metrů a vidím tady už první domek u trati.
Je to jeden z těch, který hledáme, ale není to ten nejhezčí.
Takže tu nestojí z té poloviny 19. století?
Určitě stojí, jenom zažil určité rekonstrukce.
Jaká byla vlastně funkce těch strážních drážních domků? Ono se to zřejmě nabízí už z toho názvu.
Sloužili k ochraně trati, bydleli v nich tehdy již státní zaměstnanci za nízký plat a po projetí každého vlaku šli zkontrolovat svůj úsek tratě, jestli tratě v pořádku.
Takže to byla taková jako 24-hodinová služba.
Byla to 24-hodinová služba, ale je třeba si nemyslet, že těch vlaků jezdilo tolik jako dnes, ono jich jelo několik za den.
Tak a my jsme minuli jeden domek a hned vidím další.
Protože domky se budovaly v určitých úsecích na dohled od sebe, aby si i vizuálně předávaly informace různými návěstními znaky o tom, že vlak projede, že projel.
My se právě teď blížíme k tomu nejzajímavějšímu domku možná.
Tenhle ten přímo pamatuje budování v první tratě a zachoval se v takový ty nejčistější podobě. Je to domek číslo 51 a dokonce je památkově chráněn.
Jak tady měla žít celá ta rodina, tak je to docela malé.
Domek má tak půdorys 4x4 metry, když si vezmeme, že ty stěny mohou být až metrové, tak ten prostor vevnitř není moc velký, ale má to sklep a má to ještě i tu půdu. Když se na to podíváme z pohledu 19. století, tak to představovalo svým způsobem takové lepší bydlení.
Vidím, že tady jsou záclonky, asi tam někdo bydlí.
Tyhle ty domky slouží v současné době spíše k rekreaci.
Takže už není potřeba zkrátka chodit kontrolovat trať, už tam nikdo neslouží.
Trať se sice kontroluje, ale nekontroluje se z těchto strážních domků.
A u tohoto krásného, zachovalého strážního domku končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková. Pokud byste si chtěli celý pořad znova poslechnout, tak můžete na našem webu. A já vám přeji hezkou neděli a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.